VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังVOAภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2มกราคม2566ตามเวลาประเทศไทยสวัสดีปีใหม่นะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณวรังคณาชมชื่นร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทั่วโลกทิ้งปีแห่งความวุ่นวายฉลองก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ยูเครนฉลองปีใหม่ท่ามกลางเสียงไซเรนและการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียบลิงเคนต่อสายตรงว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนถกสัมพันธ์สองมหาอำนาจวาติกันเตรียมพิธีพระศพอดีตโป๊ปเบเนดิกต์และนักบวชคาทอลิกหญิงเดินหน้าส่งเสริมคริสตศาสนาในภาวะกีดกันทางเพศช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ IMF เตือนเศรษฐกิจโลกเจอหนักกว่าเดิมในปี2023โครเอเชียฉลองปีใหม่แห่งประวัติศาสตร์เริ่มใช้เงินยูโรเข้าร่วมเชงเก้นเมตาตัดสินใจจะให้ทรัมป์กลับมาใช้ Facebook หรือไม่ต้องรอติดตามและนักช็อปเมินการบริโภคอย่างมีจิตสำนึกหลังต้องรัดเข็มขัดสู้เงินเฟ้อก่อนส่งท้ายกันวันนี้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเผยเคล็ดลับการรักษาปณิธานปีใหม่ไม่ให้ล้มเลิกไปได้ง่ายๆรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวีโอเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะค่ะคุณวรังคณาเราต้องสวัสดีปีใหม่กันก่อนนะคะเพราะว่าก็เป็นวันแรกที่กลับมาเริ่มงานนะคะในศักราชใหม่นะคะซึ่งบรรยากาศในทั่วทุกมุมโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีการเฉลิมฉลองศักราชใหม่กันอย่างคึกคักด้วยมากรรมการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะตั้งแต่ไทม์สแควร์นะมีการจัดพลุไฟอลังการใจกลางเมืองหลวงทั่วยุโรปด้วยนะคะขณะที่ผู้คนก็พยายามที่จะก้าวผ่านความขัดแย้งนะคะแล้วก็ตั้งความหวังให้ยุติสงครามในยูเครนรวมถึงความหวังในการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะคะโดยที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะเริ่มต้นปีใหม่แบบวิถีดั้งเดิมค่ะมีผู้คนฝ่าฝนชุ่มฉ่ำมานับถอยหลังเข้าดาวสู่ศักราชใหม่กันที่ไทม์สแควร์ขณะที่มีผู้คนอีกหลายล้านนะคะที่นั่งชมงานการแสดงฉลองปีใหม่กันที่หน้าจอโทรทัศน์ที่บ้านอย่างอบอุ่นเช่นเดียวกันส่วนที่กรุงลอนดอนค่ะแลนด์มาร์คลอนดอนไอในเมืองหลวงของอังกฤษนั้นก็รำลึกถึงการสวรรคตของควีนอลิซาเบธนะคะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและสีเหลืองแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับยูเครนเปลี่ยนเป็นสีแดงสีขาวแทนสีทีมชาติอังกฤษและสีรุ้งที่สื่อถึงกลุ่ม LGBTQ นะคะแล้วก็ตามมาด้วยการแสดงพลุไฟที่ยิ่งใหญ่ในช่วงค่ำคืนค่ะ
ค่ะส่วนที่ยูเครนนะคะคุณนิติการมีการประกาศเคอร์ฟิวช่วงเย็นวันส่งท้ายปีเก่าทำให้ไม่มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ตามที่สาธารณะนะคะแต่ที่กรุงเคียฟค่ะมีผู้คนรวมตัวกันที่ต้นคริสต์มาสใจกลางกรุงในช่วงเที่ยงคืนเพื่อฉลองปีใหม่กันส่วนที่กรุงมอสโกของรัสเซียนั้นเงียบสงัดนะคะปราศจากการแสดงพลุที่จัตุรัสแดงส่วนพื้นที่อื่นในยุโรปค่ะมีการแสดงดอกไม้ไฟทั้งที่กรุงเอเธนส์ของกรีซประตูแบรนเดนบวร์กในกรุงเบอร์ลินนะคะของเยอรมนีประตูชัยฝรั่งเศสในกรุงปารีสขณะที่มีบางพื้นที่อย่างกรุงปรากนะคะสาธารณรัฐเช็กที่งดจุดพลุไฟจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจค่ะไปที่ออสเตรเลียนะคะกลับมาฉลองปีใหม่โดยปราศจากมาตรการควบคุมโควิดเป็นครั้งแรกด้วยพลุไฟอลังการที่นครซิดนีย์ค่ะส่วนที่จีนที่เพิ่งปลดล็อกมาตรการคุมโควิดเมื่อเดือนธันวาคมที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกของโลกเมื่อ3ปีก่อนนะคะผู้คนหลายพันคนก็มารวมตัวกันในวันส่งท้ายปีเก่าโดยมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรึงกำลังแน่นหนาขณะที่ชาวจีนบางส่วนยังไม่อยู่ในช่วงเวลาที่พร้อมกลับมาเฉลิมฉลองเนื่องจากยังมีความกังวลเรื่องโควิดค่ะคุณนิติการ
ค่ะก็ยังคงมีความแตกต่างแต่ไปในโทนของการเฉลิมฉลองกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ที่ต้องติดตามกันก็คือสถานการณ์ในยูเครนนะคุณวรังคณาซึ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือยูเครนก็เฉลิมฉลองปีใหม่กันแบบที่ระเบียงบ้านโดยมีบรรยากาศคือมีเสียงไซเรนเตือนภัยและมีภาพของกองทัพยูเครนสกัดการโจมตีทางอากาศทั้งจากโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียบนน่านฟ้ายูเครนนะคะในชั่วโมงแรกของปี2023ค่ะตามรายงานของรอยเตอร์เสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังไปทั่วกรุงเคียฟนะคะชาวยูเครนบางคนตะโกนสรรเสริญเหล่าทหารจากระเบียงบ้านเนื่องจากในช่วงเช้ามืดวันแรกของศักราชใหม่นั้นกองทัพยูเครนยิงโดรนชาเฮด45ลำที่รัสเซียนำมาใช้โจมตียูเครนไปนะคะการโจมตีทางอากาศช่วงส่งท้ายปีเก่ายาวมาจนถึงเช้าวันปีใหม่ของกองทัพรัสเซียต่อยูเครนนั้นสร้างความเสียหายเล็กน้อยใจกลางกรุงเคียฟนะคะและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการโจมตีที่เกิดขึ้นแต่เมื่อวันเสาร์มีรายงานการโจมตีมุ่งเป้าไปที่อาคารที่อยู่อาศัยและโรงแรมในเมืองหลวงยูเครนซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนนะคะและบาดเจ็บกว่า20คนค่ะ
ค่ะด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะก็กล่าวในแถลงการเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยประธานาธิบดียูเครนระบุว่าโดรนขีปนาวุธและสิ่งอื่นๆจะไม่สามารถช่วยพวกรัสเซียได้นะคะเพราะว่าชาวยูเครนเนี่ยยืนหยัดร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ชาวรัสเซียเนี่ยรวมกันเพียงเพราะความหวาดกลัวเท่านั้นส่วนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะก็กล่าวในสุนทรพจน์ปีใหม่ส่งสัญญาณไม่ยอมแพ้นะคะต่อการโจมตีของยูเครนโดยกล่าวว่าการปกป้องดินแดนปิตุภูมิเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่อบรรพบุรุษและต่อลูกหลานของเราความถูกต้องชอบธรรมทางประวัติศาสตร์จะอยู่ข้างเราท่าทีของผู้นำรัสเซียแตกต่างจากถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนนะคะที่แสดงถึงความหวังโดยผู้นำยูเครนกล่าวว่าผมหวังเพียงสิ่งเดียวให้กับทุกคนนั่นก็คือชัยชนะค่ะคุณนิติการ
ค่ะอีกบรรยากาศนึงนะคะที่เขตปกครองดอนเนสนะคะทางตะวันออกของยูเครนพาฟโลพรีเชฮอสกี้ทหารวัย27ปีเล่นกีตาร์พร้อมกับร้องเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาระหว่างที่รบอยู่แนวหน้าในวันปีใหม่เพื่อที่จะไว้อะไรกับเพื่อนทหาร12นายที่เสียชีวิตในคืนเดียวนะคะขณะที่อันเดรย์เนบิตอฟนะคะผู้บัญชาการตำรวจกรุงเคียฟโพสต์ภาพใน Telegram ค่ะเป็นชิ้นส่วนที่โจมตีกรุงเคียฟมีลายมือเขียนเป็นภาษารัสเซียว่าสวัสดีปีใหม่ซึ่งเนบิตอฟบอกว่าชิ้นส่วนนี้ไม่ได้อยู่ที่แนวหน้าการสู้รบหนักหน่วงที่กำลังเกิดขึ้นแต่กลับอยู่ที่ลานกีฬาที่กำลังมีเด็กเล่นอยู่นะคะด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันค่ะว่ากองทัพรัสเซียนั้นมุ่งโจมตีแหล่งผลิตคลังเก็บและจุดปล่อยโดรนยูเครนที่มีขีปนาวุธพิสัยไกลนะคะคุณวรังคณาขยับไปที่ประเด็นของสหรัฐกับจีนกันบ้างซึ่งก็ต้องติดตามว่าปี2023นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐค่ะต่อสายตรงหารือกับว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนฉินกังในวันอาทิตย์หลังจากเขาได้รับการแต่งตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรัฐมนตรีบลิงเคนระบุทาง Twitter ค่ะว่าการหารือระหว่างทั้งสองนั้นว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนและการเปิดช่องทางการหารือกับว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนด้วยนะคะเมื่อวันศุกร์ค่ะจีนแต่งตั้งฉินกังเอกอัครราชทูตจีนเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐนะคะและที่ปรึกษาที่ได้รับความเชื่อถือของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนให้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่แทนรัฐมนตรีหวังอี้วัย69ปีนะคะที่ไปดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการกลางของโพลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงเวลาที่รัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลวอชิงตันนั้นกำลังมองหาการสร้างเสถียรภาพบนความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นของสองมหาอำนาจค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าฉินจะแสดงท่าทีในทางที่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์สหรัฐจีนในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเป็นเวลา17เดือนแต่ว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวของเขาก็เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนั้นย่ำแย่นะคะในหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องข้อพิพาทการค้าไปจนถึงประเด็นเรื่องไต้หวันที่กำลังคุกรุ่นกันอยู่ด้วยนะคะไปกันที่สถานการณ์โควิดในจีนกันบ้างมีอัปเดตด้วยใช่ไหมคะวันนี
้ค่ะชาวจีนหลายคนนะคะก็ออกมาตามท้องถนนในวันปีใหม่นะคะระหว่างที่ทางการจีนพยายามสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และยังกล่าวว่าการระบาดเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้วนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ชาวจีนจำนวนมากตามเมืองใหญ่ของจีนยังคงอยู่บ้านนะคะเพราะว่าหวาดหวั่นกับเชื้อไวรัสที่ยังระบาดกันอยู่ในขณะที่มีบางส่วนออกมาฉลองการก้าวปีใหม่ส่วนบรรยากาศที่เมืองอู่ฮั่นที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกของโลกเริ่มผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับโควิดไปแล้วแต่ยังมีรายงานผู้คนต่อคิวตามห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลในอู่ฮั่นค่ะทั้งนี้การเปลี่ยนมาตรการควบคุมโควิดจากเข้มงวดสุดเป็นผ่อนคลายสุดและความแม่นยำในการเก็บตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิดของทางการจีนได้รับการจับตาและถูกตั้งข้อสังเกตทั้งในและต่างประเทศนะคะและยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นได้สร้างความกังวลถึงสุขภาพด้านเศรษฐกิจของจีนอีกด้วยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวกับประชาชนเป็นครั้งแรกหลังเปลี่ยนนโยบายด้านโควิด-19 ในวันปีใหม่ค่ะเกี่ยวกับความพยายามและความเป็นหนึ่งเดียวกันในระหว่างที่จีนกำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเฟสใหม่ค่ะคุณนิติการ
ค่ะไปดูข้อมูลเมื่อวันส่งท้ายปีเก่าของจีนนะคะจีนพบผู้เสียชีวิตจากโควิด1คนและในวันศุกร์ก็พบผู้เสียชีวิตจากโควิดเพียงแค่1คนเช่นกันนะคะขณะที่ยอดเสียชีวิตรวมในจีนนั้นอยู่ที่ 5,249 คนนะคะคุณวรังคณาแต่ผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อวันเสาร์ค่ะอยู่ที่ 5,138 คนซึ่งถือว่าต่ำกว่าประเทศใหญ่ๆทั่วโลกนะคะและที่ผ่านมาทางการจีนเองก็ปฏิเสธเรื่องการรายงานตัวเลขติดเชื้อและเสียชีวิตที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมาโดย ลอดนะคะสถานการณ์ในเมืองกวางโจวค่ะระบุในวันอาทิตย์ว่ายอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่นั้นอาจจะพุ่งสูงเป็น 60,000 คนต่อวันนะคะจากที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ราว 19,000 คนต่อวันเท่านั้นขณะที่สื่อซินหัวของจีนค่ะรายงานเมื่อวันอาทิตย์ได้ว่ายุทธศาสตร์โควิดของทางการจีนในปัจจุบันนั้นมีการวางแผนและเป็นวิธีที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการวิทยาศาสตร์ซึ่งจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของไวรัสนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกชิ้นที่ระบุว่าการผลิตยาได้เร่งกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเดือนก่อนในจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดแบบไอบูโปรเฟนหรือพาราเซตามอลที่ผลิตราว190ล้านเม็ดต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้น5เท่าตัวจากต้นเดือนธันวาคมนะคะและมีการเพิ่มกำลังการผลิตชุดตรวจโควิดแบบแอนติเจนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวที่110ล้านชุดต่อวันด้วยและในวันอาทิตย์อีกเช่นกันนะคะออสเตรเลียและแคนาดาค่ะเป็นประเทศล่าสุดค่ะคุณรังคณาที่มีมาตรการให้ผู้เดินทางจากจีนแสดงผลตรวจโควิดแบบ PCR ที่เป็นลบก่อนที่จะเข้าประเทศนะคะตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2ประเทศนะคะส่วนประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันระบุในวันอาทิตย์นะคะว่าไต้หวันนั้นพร้อมจัดหาความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อช่วยจีนในการรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะคะประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทรงประกอบพิธีในวันปีใหม่ที่นครวาติกันนะคะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าจากการสิ้นพระชนของอดีตโป๊ปเบเนดิกต์ขณะที่พิธีพระศพจะเกิดขึ้นในวันที่5มกราคมนี้นะคะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นประธานประกอบพิธีมิสซาเนื่องในวันปีใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะคะโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องสันติภาพให้เกิดขึ้นในประเทศที่มีเหตุสงครามรวมทั้งที่ยูเครนและกล่าวกับสาธุชนให้อย่าเอาแต่เสียเวลาติดอยู่หน้าคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์และให้ลงมือทำรวมถึงทำในสิ่งที่ดีนะคะเมื่อวันเสาร์ค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิกเป็นเวลา8ปีก่อนจะกลายเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกในรอบ600ปีที่ทรงขอสละตำแหน่งสิ้นพระชนด้วยพระชนมายุ95พรรษานะคะทางนครวาติกันเตรียมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพอดีตโป๊ปเบเนดิกต์เป็นเวลา3วันเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะคะและนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันจะทรงร่วมพิธีมิสซาในพิธีพระศพของอดีตพระสันตะปาปาที่ทรงก้าวลงจากตำแหน่งประมุขแห่งคริสตจักรค่ะก่อนสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ทรงปรารถนาให้พิธีพระศพของพระองค์ที่จะมีขึ้นในวันพระหัสบดีนี้เป็นไปอย่างสงบและเรียบง่ายค่ะคุณวรังคณาคะคริสตจักรโรมันคาทอลิกมีบัญญัติห้ามผู้หญิงเป็นนักบวชและพิธีการให้ศีลใดๆค่ะโดยนักบวชหญิงก็ถูกศาสนาจักรประกาศว่าเป็นโมฆะด้วยแต่ยังมีผู้หญิงที่เข้าพิธีบวชแล้วอยู่หลายแห่งทั่วโลกที่ไม่ยอมรับสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นการกีดกันทางเพศและเดินหน้าทำสิ่งที่คิดว่าถูกต้องต่อไปนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยค่ะนำรายงานจากแคโรลีนพริสตี้ผู้สื่อข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่เป็นนิจนิรันดร์คือคำตอบรับของนักบวชในพิธีมิสซาของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือผู้นำในพิธีนั้นเป็นสุภาพสตรีแทนที่จะเป็นคุณพ่อบาทหลวงแคทเธอรีนแบรงค์ลิเทอร์ผู้ทำพิธีนี้กล่าวว่าได้ออกบวชเป็นนักบวชในนิกายโรมันคาทอลิกเมื่อ2ปีก่อนซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาที่ปกครองโดยคณะสงฆ์ที่เป็นเพศชายเท่านั้นแบงค์ลิเทอร์บอกว่าตำแหน่งที่ทรงเกียรติเหล่านี้กลับสร้างความรู้สึกว่าบางคนเหนือกว่าคนอื่น
ๆ Every woman I know who's been ordained has gone through the experience of the feeling this deep calling
เธอกล่าวด้วยว่าผู้หญิงทุกคนที่เธอรู้จักและผ่านการออกบวชล้วนเคยสัมผัสประสบการณ์รับรู้ถึงเสียงกระซิบของพระผู้เป็นเจ้าทำให้รู้ว่าเป็นงานที่ถูกเรียกมาให้รับใช้และนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรก็ดีภายใต้กฎหมายศาสนาจักรนั้นคริสตจักรคาทอลิกได้ทำการตัดกลุ่มสตรีที่ทำหน้าที่เหมือนกับบาทหลวงออกจากศาสนาไปแล้วสาธุคุณอาคิวนัสกิลโบผู้นำแผนกพันธกิจของมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่ถูกก่อตั้งโดยนครรัฐวาติกันยืนยันเกี่ยวกับกฎดังกล่าว
They're going through all the motions of celebrating a sacramentBut they wouldn't be valid.
สาธุคุณคิวโบอธิบายว่าสิ่งที่ผู้ระบุตนเป็นนักบวชหญิงกระทำนั้นแม้ว่าจะเป็นขั้นตอนของพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นพิธีที่สมบูรณ์ถึงกระนั้นกระแสการเข้าพิธีเพื่อเป็นนักบวชของผู้หญิงก็ยังคงเดินหน้าเกิดขึ้นทั่วโลก เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงวอชิงตันมีผู้หญิงอีกอย่างน้อย10คนที่ประกอบพิธีมิซาและในตอนนี้มีผู้หญิงที่กำลังเคลื่อนไหวในด้านนี้อีกจำนวนราว250คนทั่วโลกโดยข้อมูลจากรายงานชี้นะครับว่าประเทศที่มีนักบวชหญิงมากที่สุดได้แก่ประเทศเยอรมนีและไอร์แลนด์ที่มีนักบวชหญิงประเทศละ15คนโอกาลูเซียอันวาเลสวัย72ปีจากประเทศโคลัมเบียคือหนึ่งในนักบวชหญิงจำนวนกว่า250คนเธอกล่าวว่าได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักบวชนิกายคาทอลิกเพื่อทำพิธีมิซาในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนนักบวชชายคล้ายๆกับซาร่ารูนักบวชคาทอลิกหญิงที่ประกอบพิธีมิซาทั้งแบบทางออนไลน์และแบบพบปะเห็นหน้าในประเทศแอฟริกาใต
้ We are not paid to be priests
รูให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าเราไม่ได้รับค่าจ้างในการเป็นนักบวชซึ่งหมายความว่าพวกเราในวัยทำงานต่างต้องทำงานจริงๆขณะที่พวกเราหลายคนก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งเรื่องของเชื้อชาติเพศและความทุพพลภาพอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนคำเรียกที่ใช้ในพิธีจากเดิมที่เน้นศูนย์กลางความเป็นชายอย่างเช่นคำว่าคุณพ่อบาทหลวงหรือว่า Father ถูกปรับมาเป็นคำที่ครอบคลุมมากขึ้นอย่างเช่นในนามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้สร้างผู้ปลดปล่อยและผู้ประทานลมหายใจให้แก่สรรพชีวิตในการประชุมสมัชชาคาทอลิกระหว่างประเทศที่กำลังดำเนินอยู่โบสถ์ต่างๆทำการเสนอให้กรณีนักบวชหญิงเป็นหัวข้อหลักสำหรับการประชุมแต่พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของคริสตจักรคาทอลิกแสดงความไม่เห็นด้วยดังเช่นที่พระองค์เคยตรัสไว้ในปี2013ว่าคริสตจักรได้เคยพูดและปฏิเสธไปแล้วอีกทั้งสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2ได้เคยมีพระดำรัสในเรื่องนี้อย่างชัดเจนทุกอย่างจบลงแล้วสาธุคุณกิวโบจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกกล่าวย้ำนะครับว่าคริสตจักรทำการบวชให้แก่เพศชายเท่านั้นซึ่งเป็นเพียงการดำเนินตามสิ่งที่พระคริสต์เคยได้ปฏิบัติไว้สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าคริสตจักรอ้างอิงจากสาวกนักบวชกลุ่มแรกและเป็นเพศชายทั้งหมดจำนวน12คนในการยืนยันเรื่องนี้ซึ่งในทัศนะของไดแอนวิลแมนนักบวชคาทอลิกหญิงจากเมืองโจฮันเนสเบิร์กเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการกีดกันทางเพศ
so separateAnd you're supposed to be equal, but you're not equal. So what is that about?
Wilman บอกว่านี่คือการแบ่งแยกเพราะขณะที่มีคำสอนว่าคนทุกคนควรเท่าเทียมกันแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงสำหรับทุกคนทำไมจึงต้องมีการแบ่งแยกกีดกันที่นำไปสู่ความไม่เสมอภาคเช่นนี้ในส่วนของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างแมรี่แอนวอนเอเซนหนึ่งในผู้ที่มาร่วมพิธีมิซาที่ประกอบโดยนักบวชหญิงเธอกล่าวว่าคริสตจักรมีความเห็นที่ผิดเกี่ยวกับประเด็นการครอบครองทาสรวมถึงในเรื่องหลักคำสอนแห่งการค้นพบที่ถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการล่าอาณานิคมว่าเป็นเรื่องที่ชอบธรรมซึ่งพิสูจน์แล้วว่าคริสตจักรเคยทำผิดพลาดมาก่อนและในตอนนี้ก็อาจจะยังทำผิดพลาดอยู่ตลอดช่วงเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาวาติกันเพิ่งอนุญาตให้ผู้หญิงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทำหน้าที่เป็นบริกรผู้ช่วยประกอบพิธีในโบสถ์ในปี1994ดังนั้นจึงไม่มีใครคิดว่าผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีมิซาอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะมีรายงานเหตุแผ่นดินไหว 5.4 ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนะคะเบื้องต้นมีรายงานบ้านเรือน 100,000 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะคุณวรังคณานี่ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งที่2นะคะในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ในแคลิฟอร์เนียซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ20ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีแผ่นดินไหวขนาด 6.4 นะคะคร่าชีวิตอย่างน้อย2คนด้วยกันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram YouTube Twitter voathai นะคะและเรายังมี Spotify ให้ได้ติดตามด้วยค่ะยังมีความเป็นเทศกาลปีใหม่กันอยู่นะคะแต่ว่าเปิดมาปีใหม่เราก็อยากจะเจอเหตุการณ์ที่สดใสกว่าเดิมนะเราก็คาดหวังกันอยู่แต่เห็นว่า IMF เนี่ยก็ออกมาฟันทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ไม่สู้ดีนักใช่ไหมคะ
ไม่สู้ดีนักค่ะคือกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะคริสตัลิน่ากอเกียวาก็ได้กล่าวในวันอาทิตย์ในรายการ Face the Nation ของ CBS นะคะว่าปีนี้นะคะจะเป็นปีที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกจะประสบกับภาวะที่หนักกว่าเดิมอีกนะคะ ะเพราะว่าแรงผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐกลุ่มประเทศยุโรปและจีนต่างต้องประสบกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวไปพร้อมๆกันค่ะโดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะรอยเตอร์รายงานว่า IMFปรับลดการคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกประจำปี2023โดยมองว่ายังได้รับผลกระทบจากสงครามในยูเครนนะคะแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆนำมาใช้เช่นธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะเพื่อพยายามดึงเพดานภาวะเงินเฟ้อให้ลดลงค่ะจีนก็เพิ่งได้ยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ไปไม่นานนี้นะคะแล้วก็เปิดประเทศอย่างค่อนข้างวุ่นวายในขณะที่ประชาชนและผู้บริโภคยังใช้ความระมัดระวังเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังสูงอยู่นะคะกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวค่ะว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี2022คือปีที่ผ่านมานะคะน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกค่ะโกเกียว่าซึ่งเพิ่งเดินทางไปจีนนะคะยังกล่าวได้ว่ายอดผู้ติดเชื้อที่คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นในจีนน่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนในปีนี้และทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกซบเซาลงไปด้วยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะ IMF คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่ 3.2% และในปีนี้นะคะคาดว่าเศรษฐกิจของจีนจะเติบโตในอัตรา 4.4% ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของกอเกียว่าก็ทำให้มีการตีความว่า IMF น่าจะปรับการคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและของโลกลงอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะคุณนิติการ
ค่ะแต่ที่น่าสนใจนะคะทางกรรมการผู้จัดการ IMF ค่ะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐแตกต่างจากประเทศอื่นๆนะคะเพราะว่ามีความทนทานกว่าและอาจเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะคะเพราะว่าตลาดแรงงานก็ยังคงแข็งแรงอยู่อย่างไรก็ตามตลาดแรงงานที่แข็งแรงก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามของธนาคารกลางสหรัฐนะคะในการลดอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งไปสูงสุดในรอบ40ปีในปี2022ที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าเฟดอาจจะต้องคุมอัตราดอกเบี้ยให้รัดกุมนานขึ้นถึงแม้จะดูเหมือนว่าอัตราเงินเฟ้อของอเมริกานั้นจะผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วนะคะแต่ยังสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ตั้งไว้ 2% อยู่เกือบ3เท่าทีเดียวในปีที่ผ่านมาค่ะเฟดได้ใช้นโยบายดอกเบี้ยที่เรียกว่าเป็นยาแรงที่สุดนะคะในช่วงต้นคริสตศตวรรษ1980เลยก็ว่าได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากระดับ 0% ในเดือนมีนาคมนะคะมาเป็นระดับ 4.25% ถึง 4.5% ในปัจจุบันนะคะทางเจ้าที่ของเฟดก็คาดว่าในปี2023นี้อัตราดอกเบี้ยก็จะขึ้นไปแตะระดับ 5% ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี2007เลยก็ว่าได้นะคะไปที่ข่าวใหญ่ในโครเอเชียบ้างคุณวรังคา
เขาฉลองปีใหม่นะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงสำคัญ2เหตุการณ์ด้วยกันนั่นก็คือการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยนะคะที่หันมาใช้สกุลเงินยูโรนะคะแล้วก็เข้าร่วมเป็นภาคีของเขตเชงเก้นที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทางค่ะซึ่งก็ถือเป็นการบรรลุความตั้งใจที่มีมานานของโครเอเชียที่ต้องการใกล้ชิดแนบแน่นกับสหภาพยุโรปมากขึ้นค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยนะคะว่าในเที่ยงคืนของวันเข้าปีใหม่ตำรวจที่จุดข้ามแดนเบรกาน่าติดกับประเทศสโลวีเนียได้ปลดป้ายต่างๆลงนะคะแล้วก็นำแนวกั้นออกไปก่อนที่จะนำป้าย free passage มาติดไว้เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดลงของการตรวจตราตามแนวชายแดนค่ะด้านนายกรัฐมนตรีโครเอเชียนะคะอันเดรเปลงโกวิชได้กล่าวในพิธีที่ชายแดนในวันอาทิตย์ว่าวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาพิเศษที่ทำให้ชาวโครเอเชียรู้สึกเป็นเกียรติที่สามารถบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของประเทศเออร์ซูล่าฟอนเดลไลน์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ยังกล่าวได้ว่านี่เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์และเป็นวันที่ควรเฉลิมฉลองหลังจากนั้นเปลงโกวิชกับฟอนเดลไลน์ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกรุงซาเกร็บนะคะเมืองหลวงของโครเอเชียด้วยกันแล้วก็ยังไปซื้อกาแฟด้วยนะคะโดยใช้เงินสกุลยูโรที่ถูกนำมาใช้แทนสกุลเงินคูน่าโครเอเชียนะคะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี2013เป็นชาติที่27นะคะที่เข้าร่วมภาคีเขตเชงเก้นและเป็นประเทศที่20ที่นำเอาเงินสกุลยูโรมาใช้ค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของโครเอเชียก็ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้สกุลเงินยูโรให้กับสมาชิกรัฐสภาฟังนะคะโดยกล่าวว่าเงินยูโรจะช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งขึ้นทำให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้นและก็ยังทำให้โครเอเชีย มีแรงต้านต่อแรงช็อคทางเศรษฐกิจจากภายนอกได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะคุณนิติการ
ค่ะไปที่เมตากันบ้างนะคะทางรอยเตอร์อ้างรายงานของสื่อ Financial Times ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ว่าบริษัทแม่ของ Facebook เตรียมประกาศว่าจะอนุญาตให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาใช้งาน Facebook และ Instagram สื่อสังคมออนไลน์ของตนได้หรือไม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมตาบอกว่าจะตัดสินใจในประเด็นดังกล่าวในวันที่7มกราคมแต่ทาง Financial Times บอกว่าเมตาอาจจะเลื่อนการประกาศนี้ออกไปเป็นปลายเดือนนี้นะคะแต่ว่าทางเมตานั้นไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นของรอยเตอร์ในทันทีนะคะไปที่เรื่องของประเด็นเงินเฟ้อเหมือนจะสะเทือนผู้บริโภคอย่างหนักเลยทำให้ต้องมีการตระหนักเงินในกระเป๋ามากกว่าตระหนักเรื่องการบริโภคอย่างมีจิตสำนึกนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆที่ยอมจ่ายเพิ่มเพื่อที่จะซื้ออาหารออร์แกนิกแล้วก็โปรตีนที่ทำมาจากพืชแต่พอเงินเฟ้อมากขึ้นเนี่ยก็กระทบเรื่องของสิ่งนี้มากขึ้นนะคะรอยเตอร์ก็บอกว่าตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือเนื้อเทียมจากโปรตีนพืชเนี่ยหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะโดยบริษัทวิจัยตลาด Numerator ค่ะบอกว่า 29.8% ของครัวเรือนอเมริกันซื้อเนื้อเทียมที่ทำมาจากพืชในปีที่ผ่านมานะคะคิดเป็น 1.1% ซึ่งต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็สะท้อนว่านี่คือภาวะที่เรียกกันว่าการไม่แยแสต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคุณวรังคณาซึ่งบริษัทวิจัยตลาดคันตาค่ะได้ทำการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคเกือบ 100,000 คนใน24ประเทศต่อการใช้พลาสติกนะคะแล้วก็บอกว่าผู้บริโภคที่บอกกังวลมากเกี่ยวกับการสร้างขยะและลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมีเพียงแค่18% นะคะซึ่งปรับลดลง 4% เมื่อเทียบกันแบบปีต่อปีค่ะคุณวรังคณาคะเรามาส่งท้ายกันด้วยประเด็นสั้นๆวันนี้เมื่อวันศุกร์เนี่ยเรารายงานกันเรื่องการรักษาปณิธานใหม่คุณวรังคณาแต่คิดว่าหลายคนอาจจะเฟลผ่านไปฉลองกันไปสัก5วัน10วันก็ไม่ไหวแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาเผยเคล็ดลับสั้นๆนะคะว่าเราจะรักษาปณิธานปีใหม่ได้อย่างไรสิ่งแรกก็คือการกำหนดเป้าหมายใหม่นะคะที่เป็นเป้าหมายที่เรียกว่าเป้าหมายที่ชาญฉลาดคือมีความเจาะจงวัดผลได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะคะอย่างที่สองคือเปลี่ยนจากการทำปณิธานปีใหม่ให้เขียนจดหมายถึงตัวเองว่าอยากจะทำอะไรในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนะคะแล้วก็ให้ใส่ใจเรื่องของกระบวนการคือค่อยๆทำไปมากกว่าการมุ่งเน้นที่เรื่องจุดหมายปลายทางค่ะและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจากวิวเอวันนี้นะคะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณวรังคณาชมชื่นต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน